40 minučių po 7 metas ryto pokalbiui. Augantys migracijos srautai didina žmonių išnaudojimo ir prekybos žmonėmis problemą. Ji egzistuoja arčiau nei mes įsivaizduojame, sako specialistai, nors apie tai kalbama nedažnai. Kaip atpažinti žmonių išnaudojimo ir prekybos žmonėmis atvejus, bei kaip netapti to auka, pokalbį su Nacionalinės asociacijos prieš prekybą žmonėmis vadove Dovile Vainore. Labas rytas.
Labas rytas.
Nedažnai Lietuvoje kalbama apie prekybą žmonėmis. Kiek tokių nusikaltimų egzistuoja mūsų šalyje? Koks yra to mastas?
Tai jeigu kalbėti apie konkrečius skaičius, pavyzdžiui, pernai metais iš viso 280 žmonių nukentėjusių arba galimai nukentėjusių nuo prekybos žmonėmis buvo teikiama pagalba. Teisinės paslaugos, socialinė, psichologinė, tai ir apgyvendinimas, ir sakykime, kažkokia pagalba atstatyti socialinius ryšius, jeigu jie grįžo iš užsienio po daugelio metų. Bet kai mes kalbam apie tokį nedidelį skaičių, tai reikia turėti omenyje, kad tikrai ne visi žmonės, kurie, sakykime, galbūt ir šiuo metu patiria ir ilgalaikį yra patyrę prekybos žmonėmis nusikaltimų tą visą poveikį, traukimą, tai ir prostituciją, ir nusikaltimų darymui, ir sakykime, elgetavimui, darbinį išnaudojimą. Ne visi jie, vienas dalykas, patys kreipiasi, nes galbūt patys to neidentifikuoja, kad aš čia dabar esu įtrauktas į kažkokį tai nusikaltimų darymą, gal čia tiesiog toks mano gyvenimo etapas, gal čia tiesiog, jeigu jis gyveno tam tikrose sąlygose, aplinkoje kažkokius panašius atvejus galėjo matyti, jam tai gali būti, kaip ir vos ne įprasta, kad taip galbūt vyksta tam tikri dalykai visuomenėje, aplinkoje, tam tikroje kultūroje. Tai viena iš tų priežasčių, kodėl jie gali nesikreipti pagalbos. Kitas dalykas, tai be abejo žmogus, fiziškai jo galimybės gali būti apribotos. Telefonas atimtas, galimybės susisiekti su kažkokiais artimaisiais, įgazdintas, tiesiog fiziškai galbūt ir jėgų neturi. Jeigu tu kreipsiesi, mes su tavimi ir susidorosim ir visa kita, ir tokie dalykai, kai tikrai didelis procentas, apie kurį mes tik teoriškai kažkaip ir visame pasaulyje kalbama, kad daug, daug didesni skaičiai yra, ir mes tada galime tik spėti, iš kur ateina, sakykime, tie nusikaltimų aukos, iš kur mes jau gaunam kontaktus, ir tada tiesiog ir policija pati daugiau deda pastangų daugiau į tas vietas, tų, sakykime, grupuočių kažkokią veiklą tirti, kad galbūt tikėtina dar daugiau yra nukentėjusiųjų. Šiais metais tiesa jau pirmo ketvirčio rezultatus turime, tai nevyriausybinės organizacijos teikusios visą tą pagalbos paketą, ką išvardinau, tai jų su 140 žmonių dirbo. Ir tik tai vėlgi čia dėl to skaičiaus tik norisi iškart paaiškinti, kad tai nebūtinai nauji atvejai šiais metais registruoti, nes ta pagalba ji gali būti ir dažnu atveju yra kaip testinis dalykas, nes žmogui, sakykime, vienų metų ir psichologiškai, ir kažkaip socialiai atsigauti naują, tą įprastą normalų darbą, pagal darbo sutartį susirasti, jam yra pakankamai sudėtinga, tai ir 2-3 metai, ir juolab jeigu teisinis visas procesas nuo pradžios tyrimo, nuo padavimo ar ne pareiškimo, iki, sakykime, visų ten prokuratūra, teismas, visi kiti etapai, ko vyksta, tai ir tas užtrunka procesas, tikrai ne vienus metus dažnu atveju. Tai už tai tas darbas, praeitais metais 280, šiais metais 140, tai tokios apimtys, tokie skaičiai yra.
Taip ir savo darbe dažnai susidurėt su įvairiomis žmonių išnaudojimo istorijomis, situacijomis. Gal galite papasakoti, kokią konkrečią situaciją, kad žmonės išgirdę galbūt atpažins save ir supras, kad jie irgi yra tokioje situacijoje?
Taip, tai tarkime, vienas iš tokių galbūt dažnesnių yra trys nusikaltimų prekybos žmonėmis tokios formos, kurios įprastai dominuoja ir Lietuvoje, ir visame pasaulyje. Tai yra išnaudotojiškas darbas, tai yra išnaudojimas seksualiniams paslaugoms, prostitucijos veiklai ir nusikaltimų darymui. Tai sakykime, ką mes girdime bendraudami su teisėsauga, kad tikrai Lietuvoje daugėja stabiliai auga skaičius jaunimo, tai yra ten iki 14, 15, 16 metų, bet tokio amžiaus žmonių, kurie yra išnaudojami narkotikų platimui. Na, kaip tai vienos kažkokios konkrečios istorijos apie vieną žmogų pateikti negaliu, bet na, įprastai schema yra tokia, kad na, pirmiausia, kažkur per draugų tam tikras kompanijas, galbūt pirmiausia pasiūlo draugo, draugas paragauti, na, pasivaišinti ar ne narkotinėmis medžiagomis, paskui kažkoks galbūt vyksta įsiaiškinimas, kad tas jaunuolis ar mergina, jinai galbūt ar ten su šeima nelabai sutaria, ar kažkoks va, tas noras jau atsiradęs maištauti kažkur kažką savo padaryti. Galbūt kartu nuo karto pabėga iš namų. Turim irgi daug spaudoje tokių pranešimų. Na ir tada jaunuoliui gali būti pasiūlyta, kad nu, va, tu čia gal nori prisijungti prie mūsų arba išbandyti, čia smagu, čia vat, ne tik tau kažkokia tai ir ne dozelė, bet tu gal parduosi, čia žiūrėk, užsidirbsi, čia savo pinigų turėsi ir panašiai. Ir taip po truputį jaunas žmogus, kuris galbūt neturi gyvenimiškos patirties, galbūt jam atrodo, o čia galbūt gyvenimo nuotykis, čia aš galbūt kai filmuose atrodysiu kažkoks tai na, gangsterių ir gaujos dalyvis ir čia bus linksma, čia bus smagu ir panašiai. Ir taip žingsnis po žingsnio įsitraukia, paskui atsiranda tam tikros tariamos skolos, kur ten, sakykime, jis už kažką galbūt skolingas, galbūt jam čia reikalinga kažkokia apsauga ir panašiai, ir tada jis tiesiog, na, jau priverčiamas toliau ir toliau tą daryti. Ir be abejo būna tie jauni žmonės prigrasinti, prisakyta, kad jeigu jau santykis kontaktas su policija, niekada neprisimkite savo kalties. Ir mums, pavyzdžiui, va štai turėjom prieš kurį laiką susitikimą, viena prokurorė, prisimenu, kaip irgi minėjo, sako, nu mes tiesiog sėdėm, analizuojam visą informaciją, tai turėjo tą susitikimą ir su tuo jaunuoliu, sako, mes pagal visą informaciją ir ten kitus kanalus ryšius matom, kad tas vaikinas jis tikrai ne pats ten, nei kažkur užaugino, nei kažką pagamino, ir tikrai yra nusamdytas tam tikrus dalykus daryti, bet jis ne, jis prisima savo kaltę, na, nes jis tokiu kaip ir savotišku herojumi jaučiasi. Kita forma, viena iš dažnesnių, tai yra darbiniam išnaudojimui. Tai mes iš tikrųjų Lietuvoje daug turime atvejų, kai užsieniečiai į Lietuvą atvyksta, kurių galbūt ir teisinė sistema visiškai kardinaliai darbo santykių organizavimo sistema skiriasi nuo Lietuvos ir netgi ta kultūra, socialiniai, visi tokie santykiai, kur galbūt vis dar įprasta tose šalyse, čia tokių iš Azijos, sakykim, šalių ar net tos pačios Afrikos, tiesiog na, darbo santykiai kaip sutartiniai kažkokie, ten žodiniai, atlyginimas vis dar galbūt kažkaip tai į kišenę, vokeliuose, kaip mes kažkada sakydavo mokamas, na, o čia jie atvažiavę patikė, kad čia ir Lietuvoje. Taip pat yra jam pažadamas na, kažkoks didelis atlyginimas nerealiai, kur galvoja, aha, čia Europos Sąjunga, čia tokie didžiuliai atlyginimai, čia kaip dabar jau gerai išgyvens ir čia kažkokias skolas galbūt atituos ir artimiesiams galėsiu padėti. Ir čia jie tuomet gauna kitas sąlygas. Jie tiesiog ar į kokį žemės ūkio objektą atvažiavę, ar ten su transportu, ar kokią statybų įmonę, na, jiems dabar sako irgi čia tau už dokumentų dar paruošimas, kol atsirado, čia tau už atvažiavimą dar kažkokias, kol atsirado, tu čia pirma turėtum kaip ir atidirbti tas darbo sąlygas, tau paskui ten jau tas atlyginimas padidės, na, ir jie tiesiog neturėdami kažkokio tai toj tam momente pasirinkimo nei grįžti atgal, ar gal ten, sakykime, atvykę į šalį ne visai legaliais būdais, jie sutinka su tomis sąlygomis ir jie po truputėlį nu, kaip ir į tą nelegalią darbo rinką įsitraukia, bet apgyvendinami galbūt tose pačiose sąlygose, ten kur ir dirba, gal ten dar kažkokie tai irgi įbauginimai, psichologiniai, fiziniai kažkokie dalykai. Ir čia tų istorijų, tai mes iš dalies ir džiaugiamės, kad žiniasklaida po truputėlį pradeda viešinti apie bylas, apie vykstančius tyrimus. Turėjom ir Klaipėdos rajone, ten viename ūkyje buvo iš Uzbekistano, Tadžikistano žmonės, avių ūkyje atvykę ir jie nu, tiesiog paskui jau priėjus kažkokį tašką, kai jau tos sąlygos tapo nepakenčiamos, jau jie suprato, kad tai yra per daug peržengta ir pagal jų, sakykime, visą moralinį supratimą ribas, jie tiesiog kreipėsi į teisėsaugą. Na ir trečia, tikrai labai didelė yra, apie kurią, kai kalbam apie prekybą žmonėmis, daug kas vis dar iškart įsivaizduoja, tai yra seksualiniam išnaudojimui visas tas prievartinio darimo seksualinių paslaugų mechanizmas. Tai mes čia turim Lietuvoje iš tikrųjų, na, tokių ir ir gerų, sakykime, ir blogų galbūt pavyzdžių, blogų galbūt daugiau, kai viena iš bylų, kuri beje nagrinėjimo dabar procese, ten apeliacijos kažkuriam etape, lietuviai iš kitų Europos šalių buvo atvežę keletą merginų, kad jos teiktų seksualinės paslaugas Lietuvoje būte. Na, joms vėlgi. Pirmiausia, schema būna tokia, kad pažadamas greičiausiai darbas, kuris tikrai nesusijęs su seksualiniu paslaugų teikimu, tai sakykime, restorane, galbūt, kad nu, tu ten iš kokios Ispanijos ar Portugalijos, kad tu gal savo kultūros patiekalus gaminsi, tokia kaip ir pamotivavimas būna, kad ne, va, čia tavo saviraiška ir panašiai, žmogui kažkoks irgi sukuriamas įvaizdis, kad čia toks ir toks atlyginimas, o tada atvykus, kai žmogus jau, sakykime, toje situacijoje, kad jis negali grįžti, kad jis galbūt ten irgi su artimaisiais ar bendrauja, ar nelabai bendrauja, telefonas, sakykime, paimtas, dokumentai paimti, nes irgi dėl tariamai kažkokių, kad reikia kažkokius dokumentus suruošti, ar ten sveikatos pažymas išimti, atkeliauja, patalpinama į butą ir dabar pasakoma, kad o iš tikrųjų dirbsi dabar tai. Dar kitas, bet ką ir minėjau, toks sėkmingesnis atvejis, pažintys internetu, platformos įvairios ir ne, visas tas ar ne, atviras pasaulis, atrodo viskas čia gerai, dėl to tikrai nebūtų, mes nesakom, kad čia yra blogai su kažkuo susipažinti, bet visada reikia įsivertinti rizikas. Ir štai prieš keletą mėnesių mus irgi kreipėsi viena mergina, kuri tikrai ne iš kažkokios socialinės rizikos šeimos išsilavinusi su aukštuoju ir psichologiniai ten, jei visi tie niuansai aiškus, jis tiesiog bendravo pakankamai trumpą laiką, jei pasisiūlė nupirkti bilietą, tas vaikinas ir jau jie ten susitiks savaitgalį, tiesiog išgerti kavos kažkur Europos sostinėje ir jis jau bekeliaudama į oro uostą suprato, kad na, per daug tose žinutėse kažkokio kaip ir spaudimo atsiranda. Ir tokių užuominų, kad na, tu čia ar nepasaky kažkam ar panašiai. Ir jinai neišvyko, jinai apsisukusi grįžo namo, jinai susisiekė su mumis, pranešė teisėsaugai. Ir na, iš tikrųjų daug tikrai apie šitą tai dar negaliu kalbėti, nes dar vyksta tyrimas. Nes na, po truputėlį jinai ir palaiko kažkiek tai ryšį, kad nepamestų, kad ir tiesiogai būtų lengviau tą, sakykime, užčiuopti grandinę, galbūt tenais ne pavienis žmogus, o galbūt tenai kažkokia tai tinklas gauja, kurie va tokiu būdu ieško neva pažinties, toks egzistuoja irgi modelis, kad na, apsimeta, kad pažintis, kad įdomi kaip asmenybė, kaip žmogus, tai čia vienas iš tų pavyzdžių, kai žmonės nebūtinai, kad jie, sakykime, ar kažkokio išsilavinimo neturi, negali įvertinti informaciją. Bet kartais visai, va, nu, tokiose aplinkose, kur tu net negalėtum patikėti, kad gali, pats negalėtum patikėti. Ir va, tokie pavyzdžiai rodo, kad kai mes pasakojam, kalbam apie prekybą žmonėmis, dažnai žmonių reakcija būna, na, čia kažkas iš seniau, arba, nu, manęs tai tikrai neliečia.
Taip, galvoja, kad labai toli jau, nuo žmonių yra.
Taip, labai toli ir aš tai jau tikrai mokėsiu viską įsivertinti. Čia tik tuos, kurie naivus, kuriuos apgauna, čia iš tikrųjų taip. Praktiškai, na, taip negaliu drąsiai sakyti, bet tikrai mes bet kuris galime būti vienos ar kitos formos taikymai.
Tovile, labai ačiū už pokalbį, už skirtą laiką. Galėtume dar kalbėti ir kalbėti, bet mūsų laikas ribotas. Ačiū už išsames rekomendacijas. Šįryt kalbėjome su Nacionalinės asociacijos prieš prekybą žmonėmis vadove Dovile Vainore.